Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bugün martın 31-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi sammiti başlanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sammitdə iştirak edir. Yazıçı Əkrəm Əlisliyə qarşı xuliqanlığa görə cinayət işi açılıb. Aztv haqqında dediyim fikirlərin üstündə dayanıram, bunu Qulu Məhərrəmli deyir. Aztv rəhbəri tanınmış telitənqidçi Qulu Məhərrəmli barəsində cinayət işi qaldırılmasını 100 min manat da cərimə ödənməsini istəyir. Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu deyir ki, sanksiyalara tərəfdardır, çünki qozbeli qəbir düzəldər. Azadlıq Live-da günün sualı da bugün bu yaxınlarda həbsdən azad olunan siyasi məhbusların keçirdiyi mətbuat konfransı orada səslənən fikirlərlə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə yazırlar? Siz də Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Vaşinqtonda Prezident İlham Əliyevi qəbul edib görüşdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Əfqanistandakı sülh məramlı missiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Kerry Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təchizatında önəmli rol oynadığını bildirib və qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını görmək istəyirlər. Kerry deyib ki, bu münaqişə danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. İlham Əliyev isə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib və qeyd edib ki, ABŞ şirkətləri Azərbaycana 10 milyard dollardan çox sərmayə qoyub. İlham Əliyev həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində göstərdiyi səylərə görə ABŞ hökumətinə təşəkkürünü bildirib. İlham Əliyev beynəlxalq nüvə sammitində iştirak eləmək üçün Vaşinqtona gedib. Ətraflı az sonra və Azadlıq Radiosu az saytında həmçinin əlavə material və videolarla tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Şəki şöbəsinin sədri İslam Həsənovun martın 31-də rayon mərkəzindəki çayxanalardan birində saxlandığı bildirilir. Bu barədə AXCB Ali Məclisinin Şəkidən olan üzvü Əli Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 3 polis əməkdaşı saat 17 radələrində çayxanaya gələrək İslam Həsənovu şöbəyə aparıblar. Martın 30-da isə AXCB Şəki şöbəsinin keçmiş sədri Rauf Əbdürrəhmanlı da polisə çağırılması barədə məlumat yaymışdı. Müsavat Başqanının həbsdən yenicə çıxan müavin isə ölkədəki həbslərə görə birbaşa Prezident İlham Əliyevi günahlandırıb. Turxan Kərimovun məlumatında.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin arxasında şəxsən Prezident İlham Əliyev durur. Bunu Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən mətbuat konfransında partiyanın üzvü, keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublu bildirib. O deyib ki, siyasi həbslər İlham Əliyevin özü göstəriş verir, məhbusların azad edilməsi barədə qərarlarda şəxsən özü qəbul edir. Tofiq Yaqublu deyir ki, İlham Əliyev 2014-cü ilin iyulunda Aşbanın sessiyasında Azərbaycan Avropa Məhkəməsi sisteminə daxil olduğunu deyib və bildirib ki, İlqar Məmmədovun azad edilməsi barədə qərar olsa yerinə yetiriləcək. Amma belə bir qərara və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin dəfələrlə bu qərarın icrasına çağırmağına baxmayaraq o hələ də həbsdədir deyə Tofiq Yaqublu vurğulayıb. Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmaildə baş verən etirazlara görə 2014-cü ildə 5 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O Novruz bayramı ərəfəsində prezidentin əfsərəncamı ilə azadlığa çıxıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirləri isə aprelin 7-sində Bakıya gələcək. Həmin gün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin də iştirakı ilə üçtərəfli müzakirələr aparılacaq. Bu barədə Trend agentliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovaya istinadla xəbər verir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev də bundan əvvəl görüşdə üçtərəfli regional əməkdaşlıq və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin əsas müzakirə mövzuları olacağını demişdi. Azərbaycan mətbuatında dərc edilən bir sıra yazılara görə isə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərindən sonra Lavrovun səfəri gözlənilən idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şenlak Azərbaycana gəlir. APA-nın xəbərinə görə səfər aprelin 5-dən 9-una dək davam edəcək. Avstriyalı deputat Stefan Şenlak bu vəzifəyə ötən il dekabrın 9-unda təyin olunub. Bu, Polşalı Tadeusz Iwinski-ni əvəzləyib. Haqa məhkəməsi keçmiş Serb birləşmələrinin komandanı və radikal partiyanın lideri Vaislav Şeşilə bəraət verdi. O, 1990-cı illərdə 130 mindən çox adamın ölümü ilə nəticələnən keçmiş Yugoslaviya müharibəsi dövründə qətl və etnik təmizləmələri qızışdırmaqda ittiham olunurdu. O, bütün 9 ittiham üzrə bəraət qazanıb. Məhkəmə onun həbsinə verilmiş orderi ləğv edərək 61 yaşlı siyasətçini azad elan edib. Şeşil Xorvatiya və Bosniya müharibələri dövründə könüllü Serb birləşmələri yaradılmasında iştirak edib və ona komandanlıq edib. 2003-cü ildə könüllü Haqa tribunalına təslim olub və bundan 4 il sonra proses başlayıb. Analitiklər hesab edir ki, bəraət qazanması apreldə keçiriləcək parlament seçkisində onun partiyasına xal qazandıracaq. Siyasətçinin özü isə tribunalın addımını yeganə mümkün düzgün qərar adlandırıb. Donald Trump ABŞ prezidenti ola bilməyəcək. Bunu Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiaçı Bernie Sanders Wisconsin ştatında kütlə qarşısında çıxış edərkən deyib.
In my heart of hearts, I do not believe that the American people will ever elect a president.
Amerika xalqının demək olar ki, hər gün bir qrup insan və ya başqalarını təhqir edən bir adamı nə vaxtsa prezident seçəcəyinə inanmıram. Bizim Meksikalılar, Latin Amerikalılar, müsəlmanlar və qadınları təhqir edən prezidentimiz olmayacaq.
Who insults women?
Bernie Sanders. O deyib ki, rəy sorğuları göstərir ki, onun Trump'ı məğlub eləmək şansı partiyadaşı Hillary Clinton'dan daha çoxdur. Sanders, Wisconsin ştatında seçki qabağı təbliğat aparır. Aprelin 5-də bu ştatda ilkin seçki keçiriləcək. Son 6 seçkidən 5-də qalib gələn Sanders mübarizəni davam etdirmək əzmindədir. Demokrat partiyasından Hillary Clinton, Respublikaçılardan isə Donald Trump prezidentliyə əsas namizəd hesab olunurlar. Seçki bu ilin noyabrında keçiriləcək. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd isə bu arada müxalifətlə yeni hökumət yarada biləcəyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə müxalifət də daxil olmaqla yeni hökumətlə bağlı razılaşmaq çətin olmayacaq. Amma onun rəqibləri bu planı rədd edirlər. Suriya ordusu bugünlərdə qədim Palmira şəhərini İslam dövləti qrupundan azad edib. Amma şəhərin bir çox yeri xarabalığa çevrilib. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiya bu müharibədə Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün martın 31-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi sammiti başlanır. 2 günlük sammitdə Şimali Koreyanın yaratdığı nüvə təhlükəsi, eləcə də İslam dövləti təşkilatı ekstremistlərinin nüvə silahı əldə eləyə bilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Bu 4-cü nüvə sammitidir. Toplantıda dünyanın 50 ölkəsinin lideri iştirak edir. Rusiya iştirakdan imtina edib. Sammitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qatılıb, dövlət Katibi Kerry ilə görüşüb. Summit barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Summitə gələn dövlət başçıları Amerika Prezidenti Barack Obama ilə görüşə böyük ümidlər bəsləyirlər. Ancaq 2 gün bundan qabaq Amerika rəsmiləri bildirdilər ki, summit vaxtı Barack Obama ətraflı yalnız bir liderlə görüşəcək, o da Çin rəhbərinlə. Azadlıq Life davam edir. 78 yaşlı yazıçını xuliqanlıqda ittiham edirlər. Martın 30-da Bakı havalimanında saxlanan Əkrəm Əlistinin macəraları davam edir. O, Venesiyada ədəbiyyat festivalında iştirak etmək üçün İtaliyaya gedəndə Bakı aeroportunda saxlandı. Dünən yazıçı 10 saatdan çox dindirmədən sonra buraxıldı. Pasportunu, xarici pasportunu ondan almışdılar. Dediyinə görə bugün qaytarıblar. Martın 31-də isə ona qarşı bugün Cinayət Məcəlləsinin 221.1 maddəsi ilə, bu da xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, yazıçı sərhəd xidmətə əməkdaşlarına qarşı xuliqanlıqda ittiham olunur. Əvvəla başına gələnlər haqqında Əkrəm Əlisli Azadlıq Radiosuna nələri dedi? Daxil İşlər Nazirliyi dünən bildirirdi ki, yatçını aeroportda əməkdaşlarla münaqişəyə görə saxlayıblar. Münaqişə doğrudan mı olub? Əkrəm Əlisli deyir ki, göstərişsiz bunu eləyə bilməzdilər. Sual yaranır ki, bu göstəriş kimdən gəlib?
Mən onu çox şirəşirəm, üzünə qarşı. Yəni, bu kimə sərgiləyir? Mənə şəxsən sərgələr verir, mən adəliyyətlə tədbirinə gedirdim. Biz də bu tədbir çıxdı çox ölkələrdə hər bir keçirilir. Rasulanla bir yerdə, Rasulan yıllar, mədəniyyətlərin qoğuşlarının arasında. Bəzi dəyət eləmişdir, mən məhzələş, öz əsarından parça okumalıydı. O, mən əzələdən bir belə kallandırıcı. Məsə o, dolarda bu prinsipatik başqa xatların günləri də əsləmişdir. Orada incə biləcəm çıxışı, məsəl üçün o hakim ya. Mevcud basma olsun bundan da. Niyətlə yaşıq, qadın mümkünlükdə, şeyden öyrə olan biri.
Bu, dünən baş verənlər barədədir. Bəs bugün nələr oldu? Xarici pasportunu almışdılar, qaytardılar mı? Bugün həmin hadisələrin davamı nə oldu?
Saxlamışdılar özlərində. Bugün qaytardılar, dedilər. Amma bir şey var, şey olan cinayət işləri var. Birinci dəndiyilər. Mən bilmirəm, bu işlərdə heç vaxtı işlərdə işlətmə olmuyor. Gəldim ki, mənim o
Və təbii ki, Əkrəm Əlislindən Daş Yuxular əsəri ilə bağlı soruşmaya bilməzdik. Müxbirimiz Əkrəm Əlislindən soruşub ki, bütün bu baş verənlər bəlkə 2012-ci ildə çap etdirdiyiniz qalmaqallı Daş Yuxular əsəri ilə bağlıdır.
Bu sadəcə olaraq əsas kimi gəlir. olur. Yani bölgelerden herkese biraz gösterildi. Ama şurada bu da olabilir. Ben geldi o arada bir şey diyelim. Ben bizim sahalımız da vardı. Bize geldi 5 kişi değil. Yeni bir kampanya değil. Ben de bir an bir lazım. Bu davamı çıkıyor, alınır ya. Ben onu istesem de istemesem de davamı çıkıyor alınır. Ama ben 5 yıl peşen değil. Çünkü Çin'in Türk serbaliydi. Benim için tabii bir serbal değil. Ama hansı daire için bu maraklı lazım olabilir. Bunu da derselemeyi ben için çok çatır. Peki ben başa çatırım. Ben çalışıyorum, çalışıyorum. Dünyada 2-3 sene olsun hazırlayacak. Bizler devletler için de demokratik devlet için bağımsın. Ve Azerbaycan üstünü ve seçimi hazır olsun. Ben buna hazırlardım. Ama biz bu hadiseler bunun nasıl var edilmez. Bunun ben ağzıma siyaset gidiyorum. Arkadaşlar ben de hiç bir siyaset da alsak yok. Ben de yatıyorum. Ben onu bilmiyorum ki. Hiç vakit ben hiç polis de durmam ki. Birisi de öyle güzelim ki. Konunun bulunursa kavramlarımı, madem, mesajlarımı, bu sayıdan. Ben hiç polisi de ağzı da durmam ki. Çünkü bu benim için bu halsanı tazardım. Bu şeyler bana tazardım dedim ki. Ona kadar olur. Şimdi her anda olacaksa onun noktaları vaktindeki. Şimdi az olan şey onlar için. İnsan inanmıyorum ona geçsinler. Çünkü o hiç öyle manası bir şey olur. Maniyasını öyle vakti için. Şimdi her hansı bir şey. Bir de tutmasın başka bir şey. Sebepten hayatını bitirebilir adam. Bu yaşta insanın sayesinde problemler çok olur. Sence de beyni ve hastalık.
Bunu Əkrəm Əlisti deyir, 78 yaşlı yazıçıya qarşı bugün xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Əkrəm Əlisinin radiomuza dediyi sözləri bir daha xatırladım. O deyir ki, istərdim ki, Azərbaycan dünya dövlətləri içində demokratik ölkə kimi tanınsın. Ancaq bütün bu hadisələr bunun əksi barədə informasiya verir. Doğrudan da bugün Qərb mediası Əkrəm Əlisinin saxlanması barədə geniş yazılar veriblər. Həmin yazıların icmalı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər və həmin yazılar çox mənfidir. Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının azad olunması əfsərəncamı ilə xatırladım ki 148 belə məhbus azad olundu. Bir çoxlarında ümidlər yaratdı ki Azərbaycan artıq tamam başqa yolu seçir. Ancaq Əkrəm Əlisli ilə baş verənlər bir daha bu ümidlərə inamı qırır. Sonuncu əfsərəncamı ilə azad edilmiş siyasi məhbus hesab edilən şəxslər və hüquq müdafiəçiləri bugün Müsavat Partiyasının qərargahına toplaşmışdılar. İnsan haqlarının vəziyyəti barədə onlar nələri dedilər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonuncu əfsərəncamı ilə azad edilmiş siyasi məhbus hesab olunanlar bu günləri Müsavat Partiyasının qərargahında bir toplantı keçirdilər. Onlar həbslər barədə, həbsdə olanlar barədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə, məhkəmə sistemi barədə fikirlərini dedilər. Əsasən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu danışırdı. Tofiq Yaqublu deyir ki, cinayət işində onunla bağlı cinayət işində uyğunsuzluqlar var idi. Deyir ki, bunların stat üzə duranları var. Bir misal da çəkir ki, orada sübut olurdu ki, şahid dediyi yerdə olmayıb. Tofiq Yaqublu həmçinin deyir ki, bunlar adam kimi tutmağı da bacarmırlar, adam kimi buraxmağı da. Onun sözlərinə görə onun özünü elə şəraitdə buraxıblar ki, fikirləşib yəqin güllələməyə aparırlar. Tofiq Yaqublu bir vacib məqama da toxunub ki, cəmiyyətdə sanksiyalar, Azərbaycana qarşı insan haqları ilə bağlı sanksiyalar barədə fikir ayrılığı var. Şəxsən Tofiq Yaqublu özü Azərbaycana qarşı sanksiyaların tərəfdarıdır. O bunu belə izah edir ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Tofiq Yaqublu daha nələrdən danışıb, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Tofiq Yaqublu çox sərt danışırdı, dinləyicilərimiz bu deyilənlərlə bağlı Facebookda nə yazırlar, günün sualı, günün mövzusu budur, dinləyicilərimizə təqdim etdiyimiz. Cəmil Rəhimov Facebookda yazır, deyirlər Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, amma oturub Azərbaycanda rahat dövlət başçısını tənqid edir. Siyavuş Cəbrail yazır, sinkilər elə danışa bilir, yarı rusca, yarı ermənicə. Vüsal Mustafayev yazır, demokratiya Liviyada olsun. Akşin Babayev soruşur, Smith kimdir? Xatırladım ki, Tofiq Yaqublu orada Amerikalı kongresmen Smith-ə də toxundu, dedi Smith-in dediklərinin nəyi səhvdir? Deyir, Azərbaycanda demokratiya, demokratik seçki yoxdur. Tofiq Yaqublu soruşur ki, bu belə deyil. Onu da xatırladım ki, Smith Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunması haqda qanun layihəsi hazırlayıb, kongresə təqdim eləyib. Vüsal Mustafayev yazır, Liviyada, İraqda, Suriyada demokratiya oldu mu ki, Azərbaycanda da olsun. Rəşad Məmmədov yazır, bayaq kimsə rəy yazmışdı ki, bunların dilindən Qarabağ sözü çıxmayıb. Kristina Əlizadə yazır, dəhşətdir, niyə bu millət yatıb? Onun fikrincə, hətta həbsdə yatıb çıxanlar da kifayət qədər boş danışırlar, çünki bunların arxasında iş durmur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. AzTV-də tanımış telitənqidçi, filologiya elmləri doktoru Qulu Məhərrəmlini məhkəməyə verir. Məhkəməyə hazırlıq iclası olmalıdır. Qulu Məhərrəmli həmin hazırlıq iclasında iştirak eləyəcək. AzTV rəhbərliyi Qulu Məhərrəmli barəsində cinayət işi qaldırılmasını istəyir. Onun 100 min manat cərimə olunmasını tələb eləyir. Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosundan deyir ki, bu yaxınlarda yerli media müsahibəsində AzTV-nin fəaliyyətini təhlil eləyib, müsahibənin məhkəmə perspektivlərini isə o gözləmirmiş.
AzTV-nin sədri mənə iki iddiam irəlisirib ki, mənim verdiyim müsahibədə deməli, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrinə uyğun olan böhtan elementi var. Buna görə ayrıca bir iddiam irəlisirib, xüsusi iddiam qaydasındakı mənə cinayət çatılsın. Deməli, bununla ürəyi soymayıb, ikinci bir iddiam da verib ki, şərəf və ləyəqətin qurulması ilə bağlı orada təhqir elementləri var və buna görə də o gənc məndən 100 min manat
cərimə istəyir. Yəni, vəziyyət bu şəkildədir. Həmin müsahibəsində Qulu Məhərrəmli AzTV-nin fəaliyyəti barədə tənqidi fikirlər söylüyür. Hələ də həmin fikirlərin üzərində dayanır mı?
Əlbəttə, burada qeyri-adi fikirlər yoxdur. İllər boyu, yəni bu televiziyanın geniş tamaşaçı auditoriyası yoxdur. Bu televiziya Azərbaycan cəmiyyətinin tamaşaçı auditoriyasının etimadını qazana bilməyib. Bu reyting cədvəlinə düşmür. Onun idman kanalı düşürdü, o da ən axırda olurdu, indi onu da reyting cədvəlindən çıxardıblar. Yəni, bunun bir populyar verilişi yoxdur ki, özü hazırlamış olsun və bu verilişlər də tamaşaçı kütləsinin marağına səbəb olsun. ATV-çilər çox sevinirlər, sevinirlər, tanışırlar ki, bizi mələmiz Sərt Azərbaycan yaxşı proqramdır, Brain Ring yaxşı proqramdır, Stop It Etak da yaxşı proqramdır. Mən də bununla müəyyən dərəcədə razıyam ki, bunlar baxılır, bu proqramlar baxılır. Amma bunları AzTV hazırlamır. Bunlar kənarda, production hazırlayır, müxtəlif qurumların kömək ilə deməli, maliyyələşdirilir və bunun hazırlaması AzTV iştirak eləmir. AzTV burada transiyatırdır. Yəni, yayın siyasətində bu cür atılma yol verilməzdir. Texniki baxımdan qurulanırlar ki, biz deməli, böyük texniki potensialımız var. Var, bəli, amma bu aktivinin fərasəti deyil, bu dövlətin ayırdığı maliyyənin hesabınadır, dövlətin siyasətinin nəticəsidir. Onlar normaldır, amma hələ də indiyə qədər aktivi tutar ki, tamamilə rəqəmli yayıma, rəqəmsal yayıma keçməyib. Halbuki 2015-ci ildə bu proses tamamlanmalıydı. Demək olub ki, bəli, yaradıcı management burada qaydasında deyil. Ona görə ki, mən dəfələrlə də demişəm ki, yəni ATV-nin başında dayanan adam, onu yönəldən adam yaradıcı managementi bilmir. Nədə yaradıcı adam deyil. Yaradıcı adam olmaya bilər, başqa bir ixtisas sahibi ola bilər. Amma o, yəni siyasəti düzgün yönəltməlidir. Bax, bu siyasət düzgün yönəldilmədiyinə görə də yəni ATV-nin popülərliyi yoxdur. Cəmaat bu verilişlərdən arazıdır. Onun tamaşaçı kütləsi çox azdır.
ATV-nin tənqid elədiyinə görə ATV tərəfindən məhkəməyə verilən Qulu Məhərrəmli belə deyir. Onunla müsahibənin, geniş müsahibənin mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Verilişimiz efirə hazırlanarkən iki vacib xəbəri dəyişdi. Yollarla da sizi tanış eləyim. Dünyanın ən məşhur arxitektorlarından biri olan Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin arxitektoru Zaha Hadid 66 yaşında vəfat edib. Türkiyə isə Rusiya pilotunu yerdən güllələyən həmin şəxsi Alparslan Çelik adlı şəxsi İzmirdə həbs edib. Onu da xatırladım ki, Türkiyə keçən ilin noyabrında Rusiya təyyarəsini vuranda iki pilot təyyarədən sağ-salamat tullana bilmişdilər. Suriyada yaraqların yerdən atdığı atəşlə həmin pilotlardan biri öldürüldü və bu da Rusiya ilə Suriya arasında böyük problemlər yaratdı. İndi Türkiyə həmin şəxsi Alparslan Çeliyi İzmirdə həbs edib, hazırda Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə onu dindirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən insan haqlarına həsr olunan toplantıda çox kəskin fikirlər səsləndirdi. Günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Aytən Məmmədova yazı, oturub ağızlarına gələni danışırlar, sonra da deyirlər ki, söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı başqa nə cür olur? Əltayir yazır ki, yalnız İlqar Məmmədov azadlığa buraxılsa, onun dediklərini dinləyərəm, ondan başqa inanc yerim yoxdur. Evin yazır, Azərbaycan prezidenti tənqid edilməyə layiqdir, çünki o dövləti idarə edə bilmir, başına yığılan o qoça qurtlar prezidenti saymırlar. Elsevər Əliyev isə yazır, tənqid eləmək təhqir deyil, danışa bilmirsə vuruşa bilir, hamıya bir qulp qoymaqdansa sizin azad fikrinizi müdafiə etdiyinə görə oturub. Vüsal Məmmədov yazır, bu zamanında kim kimədir boş yerə danışıb özün yorur. Bu danışmağın sonu nə ilə qurtaracaq maraqlıdır. Məhəmməd Səmədli yazır, çox gözəl danışdı, son abzasın altını çızdım, super. Könül Abdullayev yazır, qısacası hər kəs xəbərdardır bizdəki haqq-ədalət sistemindən. Ədalətli məhkəmə üçün, hüquq bərabərliyi üçün hamı küçələrə axışmalıdır. Bir nəfərlə bacara bilmiriksə tək olduğumuza görədir. Hamı qalxsa bir nəfər kimi yaxasını çöksə, görün necə daşlar yerinə oturur. Sadəcə insanlar qorxur. Nuray Nur yazır, boş danışmır, həbsxanada nə qədər yatıb o sözlərinə görə. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləmək istəyirdik. Ancaq maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavablarla tanış ola bilər, cavablar yüzlərləndir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun niz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanının tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı, tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm. Hər bütün işləri o ruslarda bir şey var. Zaxrist, Xrista zapazuxu. Bax mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirir. Hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım, nə lazımdı ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəlb, mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birsiz 50 illik ömrdə bir yerdə keçirdmişik. Bu birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindir itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedir. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın, sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşirdi, amma şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir, təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox gümrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarını davam eləyirdi.
Oktay bəy. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirant olub,
hə? Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasan. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı. Silinir, illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, Oktay müəllim bir neçə dil bilirdi, rus dili, amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsça, ərəbça can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız? Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hemşe səliqəli, hemşe geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var idi. Ona göre ne giyirdisi yaraşır. Özde geyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi de ne deyim size. Diyeceksiz tərifliyirəm. Başta neyağı centilmen idi. Ben deyirdim ki tıkçı angliski lord ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünkü anası Heli idi. Atası Qori seminariyasını kurtarmış bir insan idi. Anası glavraç idi. Anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlar da belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsa, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini, zadını belə nəcə saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oktay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccüblənirdik ki, aradan bunların hamısı. Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gərək hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvi şünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşiq eləmədimi?
Aşiqam da, ona da aşiqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallah, qədir qiymət qoymadılar. İndi nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə, Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər. Çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər. Özünüz bilirsiniz də. Yani buna vermədilər. Buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiz yəni, o bir başqa cürüdür. Baş,
mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cümhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa, orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadı ilə üzləşdiriblər. Zat ora gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmayıb.
Oktay müəllimin atası kim olub?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs, Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzad. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdur. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dayanın. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim, dedim, Allah qoy, belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi Oktay müəllim.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağam? Tapmadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl də dedim. Burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdır idi. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışı idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, eğer inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Heç nə da çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizdə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalı idi, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Buyurun, mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyat həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax Oqtay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən geri acından öləm. Məni qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir şey deyir, mən yatımsan, qorxuram, gecə bir səhər bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdına qalırıq. Hökumət bizim qayıdımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsinizmi yenə?
Hə, işləyirəm, amma məni kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kəmə fikirləşsinlər. Dur, o veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax, dediniz qızınız Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı birdə?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır, krasavitsa, turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipirə getdi. Dişə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Yani, çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venetsi.
Nədir qızınızın adı?
Hə, Vəfa. Gəldilər, evdən apardılar. Bir-iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hə, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün qadınların, bununki döylüdür, bu döylü, bax, bir dənə budur.
Aha. Evdə onun şəkilləri asılı.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zaddan. Hə, bu da bax, durmuş deyir, baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Demə, yox, çoxdur. Hə, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hə, bunun sərgisini düzəldək. Hə, elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Hə, dedi, bu deyə anası tanış elədi bizi zat. Hə, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Hə, və bunu təşkil elədilər. Kimdir genə gəldi, kim sizin narahat.
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, Oqtaya hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə, elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir, qal. Birdən gənə olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onu da sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki yoldaşın işi olmadı, köçdülər Kipra. Kipra'da orada işləyir universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur. Obşijitsiyədə yaşayırlar onlar da. Lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qalar. Biz Oxtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zad elədilər də, əməliyyat apardılar zad. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə belə getdik, bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlıydı bizim üçün. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özlərinə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun, təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər, hökumətin xərcini ödədi. Mən istədim əyağım eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz. Bilmədim,
pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirantlarım var, axı müdafiə eləyirlər, hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özü rusistikada Puşkin sektor da oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə. Bu maraqlı budur çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Sevarçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həməşə bizim dilimizi də seviblər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, prixadici də türkologiya. Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturadaydım. Yazık Puşkinə. Elə keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmiş. Bu 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o, həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatıyla mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi. Rukabisli fondun müdürü, mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlçiləri.
İlçiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşın ötübdü. Gəzə bilmirlər, o çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyə maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar. İndi olar hamısı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımızda kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşla. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bircə namizədlər. Doktor bu yaxında bir müdafiə elədi, o da Avtat Qurbanovun qızı idi deyən, o özü də imkanı var idi onun, o doktor üçün də yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey, hamısı pulundandı indi, pulsuz kitab çap eləmək, heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz, hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağım da, indi heç birisi yoxdur, mən bir gün bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya, çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə, Anar Bəlimgil ilə, hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiələyən əşir, yenirsən müdafiələyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə deyirdi.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmişsiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Eləyərdim, bir dənə qız oldu, operasiyayla oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlincə. Hətta bir gün demək, elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibət vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedin.
Onu yazır, indi bir saat.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Belə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək, ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilində də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox, elə deyil. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nəcür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətdə.
Mənəvi bağlılığı.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir. Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. bilmirəm. Yadıma düşdü deyəcəyin ki, heç nəyi ağrımayarım. Balkonda oturmuşdum mən də, o da o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, xoşlayırdı bu balkonu. Oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Ha, dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bir də bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə. Getdi o balkona. Getdi balkona, mən daxil dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçla hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkən xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Noktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva, öz tarixinə sayğı duyanlar. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.